โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่25กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่ารัสเซียจะพยายามผลักดันอย่างหนักเพื่อให้พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมนี้เนื่องจากตนแข็งกร้าวกว่าผู้นำสหรัฐคนใดต่อรัสเซียอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีสหรัฐประกาศยุติธุรกิจแฟชั่นสตรีเพื่อหันมาทำงานด้านนโยบายสาธารณะแทนเกาหลีใต้พิจารณาจะถอนทหารและยุทธโภคกรบางส่วนจากเขตปลอดทหารเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเขตสันติภาพและปากีสถานจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันพุธนี้และนายอิมรานข่านอดีตนักกีฬาคริกเก็ตผู้หันมาเอาดีทางการเมืองได้รับการกล่าวถึงการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS ในแอฟริกาใต้จะเริ่มขึ้นในวันพุธนี้เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันส่งท้ายวันนี้นะครับ10เมืองใดในสหรัฐเป็นเมืองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีการศึกษาดีที่สุดติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวิตข้อความกล่าวอ้างว่ารัสเซียจะพยายามผลักดันอย่างหนักเพื่อให้พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนปลายปีนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างในทวิตว่าตนนั้นมีความรู้สึกเป็นกังวลว่ารัสเซียนั้นจะพยายามอย่างหนักในเรื่องนี้และจะมีผลต่อผลของการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐซึ่งบรรดาส.ส.รวมทั้งสิ้น435คนในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและราว1ใน3ของวุฒิสภาสหรัฐนั้นจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ผู้นำสหรัฐให้เหตุผลอ้างว่าเนื่องจากไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่อรัสเซียมากกว่าตนดังนั้นรัสเซียจึงพยายามผลักดันให้พรรคเดโมแครตนั้นมีชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมครับอย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ดูจะขัดกับรายงานการประเมินของหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐนะครับที่ได้ข้อสรุปว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อช่วยให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับชัยชนะและประธานาธิบดีปูตินเองก็ยอมรับในการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวหลังการประชุมที่กรุงเฮลซิงกิว่าตนนั้นต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงพยายามรับมือหรือแก้ตัวจากเรื่องของการพบปะในระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้จะยืนยันว่าตนไม่ได้ยินยอมเรื่องใดให้กับผู้นำรัสเซียก็ตามแต่ผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ร่วมกับโทรทัศน์ ABC แสดงว่าราว 50% ของคนอเมริกันนั้นไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินและผลที่ออกมาเมื่อเทียบกับ 33% ของคนอเมริกันที่ผ่านการสำรวจที่ให้การยอมรับผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินดังกล่าวครับและอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้อีวังกาทรัมป์บุตรสาวคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าเธอจะยุติธุรกิจแฟชั่นสตรีเพื่อหันมาให้ความสนใจหรือมุ่งเน้นในบทบาทของเธอในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสของทำเนียบขาวและทำงานด้านนโยบายสาธารณะมากกว่าต่อไปเท่าที่ผ่านมาธุรกิจเสื้อผ้าสตรีของอีวังกาทรัมป์ซึ่งมีชื่อแบรนด์เป็นชื่อของเธอเองนั้นมุ่งเน้นเสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับสตรีที่เป็นกลุ่มคนทำงานโดยตั้งราคาไว้ในระดับปานกลางนะครับแต่หลังจากที่บิดาของเธอเข้ารับตำแหน่งในทำเนียบขาวแล้วและเนื่องจากความแตกแยกทางความคิดในสังคมอเมริกันทำให้มีสตรีบางกลุ่มนั้นปฏิเสธที่จะซื้อสินค้าที่มีแบรนด์อีวังกาทรัมป์เนื่องจากความไม่นิยมชมชอบในตัวบิดาของเ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ยอดขายของสินค้าแฟชั่นสตรีแบรนด์อีวังกาทรัมนั้นลดต่ำลงและมีร้านสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงบางร้านอย่างเช่น Nordstrom และ Neiman Marcus ถึงกับยกเลิกการนำสินค้าของเธอมาวางขายโดยให้เหตุผลว่ายอดขายทำได้ไม่ดีถึงแม้จะมีห้างสรรพสินค้าบางแห่งอย่างเช่น Lord & Taylor หรือ Bloomingdale's ที่ยังคงขายสินค้าของ Ivanka อยู่ต่อไปก็ตามผลของการตัดสินใจประกาศจะยุติแฟชั่นเสื้อผ้าสตรีที่ว่านี้ทำให้มีการปลดคนงาน18คนในบริษัทของเธอครับเท่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่ทำงานด้านจริยธรรมของการทำงานในภาครัฐได้ตำหนิอีวานก้าทรัมป์รวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยังคงเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นส่วนอยู่ในกิจการหรือการลงทุนที่เป็นแบรนด์เนมต่างๆในขณะที่รับตำแหน่งในทำเนียบขาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีวานก้าทรัมป์นั้นได้รับการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนในขณะที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นพยายามที่จะสร้างความมีอิทธิพลหรือว่าสร้างความยอมรับเกี่ยวกับบิดาของเธอคือประธานาธิบดีทรัมป์ครับไปที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับมีรายงานว่าเกาหลีใต้กำลังพิจารณาจะถอนทหารบางส่วนออกจากเขตปลอดทหารที่แบ่งแยกเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้โดยเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนบริเวณดังกล่าวจากเขตปลอดทหารให้เป็นเขตสันติภาพกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้เสนอรายงานต่อสภานิติบัญญัติเมื่อวันอังคารระบุว่าจะมีการถอนกำลังทหารและยุทโธปกรณ์บางส่วนจากจุดเฝ้าระวังชายแดนออกมาเป็นการทดลองก่อนที่จะมีการถอนกำลังบางส่วนออกเป็นขั้นตอนนะครับออกจากเขตปลอดทหารที่ว่านี้แผนการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ในการถอนกำลังทหารออกจากเขตปลอดทหารที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการพบปะหารือระดับสุดยอดของสองเกาหลีที่มีขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่หมู่บ้านปันหมุนจอมครับโดยผู้นำทั้งสองตกลงที่จะยุติกิจกรรมต่างๆที่จะสร้างความปฏิปักษ์และจะเปลี่ยนบริเวณปลอดทหารที่ว่านี้ให้เป็นบริเวณเขตแห่งสันติภาพครับอีกด้านหนึ่งนะครับคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเร่งเร้าให้เมียนมาเพิ่มความพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่ออนุญาตให้ชาวมุสลิมโรฮิงจาราวเกือบ 700,000 คนที่ขณะนี้ลี้ภัยอยู่ในบังกลาเทศสามารถเดินทางกลับไปยังเมียนมาได้โดยในคำแถลงที่มีการเผยแพร่เมื่อวันจันทร์คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติย้ำเน้นถึงความสำคัญของการดำเนินการอย่างเป็นอิสระและโปร่งใสในการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อที่มีต่อชาวมุสลิมโรฮิงจาที่ว่านี้ครับและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวปากีสถานราว100คนจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีสมาชิกสภานิติบัญญัติกว่า300คนได้รับเลือกในการเลือกตั้งทั่วไปของปากีสถานในวันพุธนี้นะครับและในขณะที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคลงสมัครช่วงชิงตำแหน่งชื่อของนายอิมรานข่านผู้นำของพรรคทาริกอีอินซับก็เป็นชื่อที่ถูกกล่าวถึงนะครับนายอิมรานข่านผู้นี้เป็นอดีตนักกีฬาคริกเก็ตของปากีสถานและหันมาเอาดีทางด้านการเมืองครับในอีกด้านหนึ่งที่ศรีลังกานะครับจีนพยายามจะปฏิเสธเรื่องความพยายามเข้าไปมีอิทธิพลในศรีลังกาโดยยืนยันว่าไม่มีข้อตกลงลับใดๆที่ทำขึ้นระหว่างจีนกับประธานาธิบดีไมตรีพาลาสิริเสนาของศรีลังกาเรื่องนี้เป็นที่สนใจขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวเมื่อวันเสาร์ว่านายกรัฐมนตรีของศรีลังกาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเสนอให้เงินช่วยเหลือ300ล้านดอลลาร์แก่ศรีลังกาเพื่อนำไปใช้ในโครงการใดๆก็ได้ตามที่ผู้นำรัฐบาลของศรีลังกาต้องการครับและในวันพุธนี้นะครับจะมีการประชุมระดับสุดยอดของผู้นำสมาชิกกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่ากลุ่ม BRICS ที่นครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งจีนในฐานะประเทศที่ร่ำรวยที่สุดใน5ประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS ได้ส่งสัญญาณถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างกันท่ามกลางทิศทางการเมืองโลกที่กำลังเปลี่ยนไป แอนนิต้าพาวเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ซิริลรามาโฟซาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ร่วมหารือกัน1วันก่อนเวทีประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS หรือ5ประเทศที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอันได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้โดยผู้นำแอฟริกาใต้ได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับผู้นำจีนด้วยว่า
Between China and South Africa derives from a common desire to develop our bilateral relationship. And in fact, our common view.
นายรามาโฟซากล่าวว่าความสัมพันธ์ของแอฟริกาใต้และจีนนั้นเริ่มต้นจากการสานสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและพัฒนาขึ้นเรื่อยมาในหลายด้านจนกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งทั้งสองชาติได้ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศค่ะล่าสุดจีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่ม BRICS ได้ลงนามข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการลงทุนหลายฉบับมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ในการหารือครั้งนี้ด้วยค่ะด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวผ่านล่ามในการหารือครั้งนี้ยืนยันถึงการประสานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับแอฟริกาใต้ครอบคลุมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนโครงการริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งยังได้เชิญผู้นำแอฟริกาใต้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบไปเสียหมดเพราะเวทีประชุม BRICS ในปีนี้มีขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่จีนตกเป็นเป้าหมายในสงครามการค้ากับสหรัฐที่ประกาศจะขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนรวมกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนเลือกที่จะตอบโต้ด้วยการสร้างความร่วมมือกับชาติอื่นรวมถึงกลุ่ม BRICS ที่มีรัสเซียอยู่ด้วยซึ่งในเรื่องนี้นายโคบัสแวนสตาร์เดนนักวิเคราะห์ด้านจีนแอฟริกาได้มองว่า
I think everyone who's actually involved would strenuously deny that there is a pecking order. But I think also the way.
นายแวนสตาร์เดนบอกว่าจีนค่อนข้างสบายใจในการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS ที่นครโจฮันเนสเบิร์กนี้เพราะจีนมีบทบาทสำคัญทั้งขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในระดับโลกที่ไม่อาจถูกมองข้ามไปได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอด3วันของกลุ่ม BRICS ที่นครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่วันพุธนี้ด้วยซึ่งนายแวนสตาร์เดนเชื่อว่าประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียรวมทั้งเรื่องของกำแพงภาษีน่าจะอยู่บนเวทีการหารือของ5ชาติสมาชิกในครั้งนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากว่าจะออกมาในรูปแบบใดค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America VOA เรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเรื่องกรณีพิพาทหรือความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับมาตรการทางภาษีที่จีนกับสหรัฐใช้ตอบโต้ซึ่งกันและกันและอาจจะมีการใช้มาตรการดังกล่าวเพิ่มเติมจะส่งผลกระทบถึงบริษัทธุรกิจและประชาชนผู้บริโภคใน2ประเทศได้อย่างไรหรือไม่จิมแรนโดผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคำอธิบายเรื่องนี้คุณทักษิณาคายแก้วนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะรวมทั้งราคาหุ้นในทั้งสองประเทศจะได้รับผลกระทบทางลบจากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันนี้เพราะเจ้าของหุ้นจำนวนหนึ่งเทขายหุ้นออกและนักลงทุนคนอื่นๆลังเลที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบทางลบจากการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าและค่าใช้จ่ายกับภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ธุรกิจเติบโตช้าและทำลายความมั่นใจของนักลงทุนค่ะเพราะบรรดาผู้จัดการไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงในการซื้อเครื่องยนต์ชิ้นใหม่ๆสร้างโรงงานแห่งใหม่หรือว่าจ้างคนงานเพิ่มเติมและการขยายตัวทางธุรกิจที่น้อยลงจะทำให้มีความต้องการเครื่องมือน้อยลง นอกจากนี้เมื่อจำนวนแรงงานลดลงมีคนน้อยลงที่มีเงินพอจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์จ่ายค่าอาหารหรือจ่ายค่าผ่อนรถยนต์ค่ะความต้องการซื้อสินค้าและบริการจะลดลงส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นต่อเศรษฐกิจเพราะเมื่อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงตามไปด้วยและเกษตรกรชาวอเมริกันจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนี้นะคะเพราะจีนขึ้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐค่ะภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นนะคะจะทำให้ค่าอาหารแพงขึ้นสำหรับชาวจีนส่งผลให้ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสหรัฐลดลงซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของสหรัฐและการคาดการล่วงหน้าถึงการลดลงด้านความต้องการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐได้ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองตกลงไปแล้วก่อนหน้าที่จีนจะเริ่มมาตรการภาษีนำเข้าเสียอีกค่ะซึ่งส่งผลให้เกษตรกรชาวอเมริกันไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถแทรกเตอร์ได้หลายคันอย่างที่ต้องการและไม่สามารถจ้างคนงานได้ตามจำนวนที่ต้องการส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในรัฐที่ทำการเกษตรกรรมชะลอตัวลงในขณะเดียวกันนะคะสหรัฐเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนก็จะส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ผลิตในจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินเครื่องยนต์กลไกและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานนะคะว่าภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐเป็นความพยายามในการรังแกและกลั่นแกล้งทางการจีนค่ะสำนักข่าวนี้ยังรายงานด้วยนะคะว่าภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐละเมิดต่อกฎระเบียบนานาชาติและจะกระทบบริษัทและผู้บริโภคทั่วไปจำนวนมากค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าทางการสหรัฐได้พยายามหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีนำเข้าต่อสินค้าของจีนที่จะส่งผลโดยตรงให้ค่าครองชีพของผู้บริโภคในสหรัฐสูงขึ้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์กล่าวนะคะว่าภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นต่อสินค้าที่นำไปประกอบเป็นสินค้าผู้บริโภคจะยังคงทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอยู่ดีค่ะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นและลดความต้องการซื้อลงบิลอดัมนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคาร PNC ในสหรัฐซึ่งเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีนกล่าวว่าจีนสามารถลดค่าเงินหยวนลงมาได้เพื่อรับมือกับเรื่องนี้แต่จีนเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นค่ะค่าเงินหยวนที่ลดลงจะช่วยราคาสินค้าของจีนถูกลงและแข่งขันได้ดีมากขึ้นในตลาดนานาชาติแต่อดัมส์กล่าวว่าการลดค่าเงินหยวนแม้จะดีต่อสินค้าส่งออกของจีนแต่ก็จะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะราคาสินค้านำเข้าจะสูงขึ้นซึ่งรวมทั้งน้ำมันและวัตถุดิบที่บริษัทจีนต้องการนำไปผลิตสินค้าค่ะในขณะนี้นะคะความไม่แน่นอนที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วเพราะนักลงทุนมองว่าสหรัฐเป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจค่ะแต่ค่าเงินที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้ราคาสินค้าของสหรัฐมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคในต่างประเทศส่งผลเสียต่อการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองอย่างไรก็ตามผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลของความขัดแย้งทางการค้านี้ยังยากต่อการคาดเดานะคะว่าจะออกมาในรูปใดบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายขึ้นภาษีนำเข้ากันกี่รอบเพื่อตอบโต้กันค่ะและในที่สุดภาษีที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอยู่ในจุดใดตลอดจนระยะเวลาของความขัดแย้งทางการค้านี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนว่าเวเนซุเอลาอาจจะประสบปัญหาเงินเฟ้อสูงถึง1ล้านเปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปีนี้จากความบิดเบือนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลพรรคสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF คาดการด้วยว่าเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาปีนี้จะหดตัวอีกเกือบ 20% และโดยรวมแล้วเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาในช่วง5ปีที่ผ่านมาคงจะหดตัวรวมทั้งสิ้นราว 50% ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น198จุดปิดที่ 25,242 Nasdaq ลดลง1จุดปิดที่ 7,841 แต่ Standard & Poor's ขยับขึ้น13จุดปิดที่ 2,820 ครับช่วงต่อไปขอเชิญคุณรัตพลอ่อนสนิทพร้อมรายงานธุรกิจที่น่าสนใจครับ
ครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินต่อเกษตรกรอเมริกันมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและหลายประเทศอาจจะสร้างความสูญเสียแก่ประชากรกลุ่มนี้นะครับขณะนี้สหรัฐถูกตอบโต้ด้วยมาตรการภาษีและมาตรการกฎหมายจากประเทศคู่ค้าสำคัญ หลังจากที่อเมริกาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากแคนาดาเม็กซิโกและยุโรปนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐซอนนี่เพอร์ดิวกล่าวว่าโครงการช่วยเหลือนี้เป็นมาตรการชั่วคราวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นความช่วยเหลือนั้นจะมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการตอบโต้ที่ผิดกฎหมายตามทัศนะของรัฐมนตรีเพอร์ดิวสืบเนื่องจากมาตรการภาษีของสหรัฐครับเขากล่าวว่าเงินช่วยเหลือนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาแต่สมาชิกรัฐสภาอเมริกันทั้งฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตไม่เห็นด้วยกับมาตรการชั่วคราวดังกล่าวโดยเปรียบเหมือนเงินปลดหนี้และเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอื่นและผลประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนว่ายังไม่ค่อยมีสัญญาณว่าความไม่สมดุลทางการค้าของโลกนั้นจะลดลงและสถานการณ์นี้อาจจะเพิ่มความตึงเครียดในการขายสินค้าระหว่างกันในตลาดโลกได้นะครับ IMF ระบุในรายงานประจำปีที่ถูกเปิดเผยในวันอังคารว่าทิศทางดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัจจัยที่ชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกได้IMF บอกนะครับว่าจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลบัญชีเดินสะพัดมากเกินไปเช่นเดียวกับเยอรมนีเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์สวีเดนและสิงคโปร์ขณะเดียวกัน IMF ชี้นะครับว่าประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากเกินไปนั้นได้แก่สหรัฐอังกฤษอาร์เจนตินาและตุรกีเป็นต้นนะครับแล้วไปที่จีนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนเรียกร้องให้มีการสอบสวนหาความจริงกรณีที่บริษัทยาแห่งหนึ่งถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับบริษัทชางเชงไบโอเทคโนโลยีถูกสั่งให้ระงับการผลิตและต้องเรียกคืนวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวหลังจากที่องค์การอาหารและยาจีนพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเรื่องการตรวจสอบและการผลิตนะครับนายกรัฐมนตรีหลี่กล่าวประณามบริษัทนี้ว่าทำผิดด้านจริยธรรมด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวต่อประชาชนเมื่อปีที่แล้วครับบริษัทเดียวกันนี้ถูกสั่งระงับการผลิตเนื่องจากการขาดคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกรนและบาดทะยักครับส่งท้ายวันนี้ครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติจีน2คนถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับและต้องเดินทางออกจากสหรัฐหลังจากที่พยายามลักลอบนำเต่าชนิดหายากออกจากอเมริกานะครับผู้กระทำผิดในคดีนี้คือหัวเจียนสูและเหรินเฟงเกาทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ครับทั้งสองกล่าวรับสารภาพว่ากระทำผิดจริงและต้องจ่ายค่าปรับ $5,000 และถูกสั่งให้ออกจากสหรัฐภายใน3วันพนักงานของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์2คนนี้พยายามนำเต่าหายากออกจากสหรัฐจำนวน45ตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยบรรจุเต่าไว้ในกระเป๋าเดินทางนะครับเต่าเหล่านี้มีลักษณะพิเศษตรงที่จุดบนกระดองของพวกมันซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าน่าจะทำให้กระดองของเต่าเหล่านี้เป็นของตกแต่งมูลค่าสูงในประเทศจีนครับผมวัฒพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงาน10อันดับเมืองในอเมริกาที่คนมีการศึกษาดีที่สุดครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องนั้นฟังข่าวที่กรีซกันก่อนนะครับอากาศร้อนจัดรวมทั้งลมที่กันโชกแรงถึงระดับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีส่วนในการทำให้ไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณใกล้กรุงเอเธนส์เมืองหลวงของประเทศกรีซนั้นมีความรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย74คนและกว่า140คนต้องได้รับบาดเจ็บนะครับที่เมืองตากอากาศใกล้กับกรุงเอเธนส์ดังกล่าวเมื่อวานนี้นะครับขณะนี้รัฐบาลกรีซได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปสำหรับความสนับสนุนทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเพื่อต่อสู้กับไฟป่าที่ว่านี้ครับและ10อันดับเมืองใหญ่ในอเมริกาที่ผู้คนมีระดับการศึกษาดีที่สุดนั้นคืออะไรกรุงวอชิงตันของเรารวมอยู่ด้วยหรือไม่คุณนิติการกำลังวันจะมาเฉลยคำตอบครับ
ค่ะเว็บไซต์ด้านการเงิน Wallet Hub ได้เผย10อันดับเมืองใหญ่ในอเมริกาที่มีคนมีการศึกษามากที่สุดจากการจัดอันดับ150เมืองทั่วประเทศค่ะจาก11ปัจจัยด้วยกันเช่นสัดส่วนของประชากรที่จบมัธยมปลายหรือปริญญาตรีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของหญิงและชายหรือระหว่างคนต่างเชื้อชาติในเมืองที่สำรวจค่ะทางเว็บไซต์ Wallet Hub ได้อ้างข้อมูลจากสถาบันนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่มองว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเดือนมากขึ้นและยิ่งได้รับวุฒิการศึกษาสูงเท่าไหร่พวกเขาก็จะเสียภาษีให้กับรัฐมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีการศึกษาจะเลือกอาศัยในพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนและบริการต่างๆที่คุ้มค่ากับการลงทุนด้านการศึกษาที่พวกเขาทุ่มเทไปโดยสิบอันดับเมืองใหญ่ในอเมริกาที่มีผู้มีการศึกษาอาศัยอยู่มากที่สุดในอันดับ1คือแอนฮาร์เบอร์รัฐมิชิแกนซึ่งเป็นที่ตั้งของ University of Michigan Ann Arbor ครองแชมป์3ปีซ้อนอันดับ2ตกเป็นกรุงวอชิงตันอันดับ3ซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียอันดับ4 Durham Chapel Hill รัฐ North Carolina ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Duke University of North Carolina และ North Carolina State University อันดับ5 San Francisco Oakland รัฐแคลิฟอร์เนียอันดับ6 Madison รัฐ Wisconsin อันดับ7 Boston รัฐ Massachusetts อันดับ8 Austin รัฐ Texas อันดับ9 Seattle รัฐ Washington และอันดับ10 Bridgeport รัฐ Connecticut ค่ะอย่างไรก็ตามในการจัดอันดับของ Wallet Hub นั้นชี้ว่าผู้มีการศึกษาทุกคนไม่ได้คิดเห็นเหมือนกันไปซะหมดเพราะบางคนเลือกที่จะอยู่ในเมืองใหญ่ที่รายล้อมด้วยคนในระดับการศึกษาเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมและประโยชน์ในหน้าที่การงานและจะมีอีกกลุ่มนึงที่เลือกเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กแทนที่จะเป็นปลาน้อยในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ขณะที่ในแต่ละเมืองที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็มีระดับคุณภาพชีวิตสำหรับคนกลุ่มนี้แตกต่างกันไปด้วยเช่นกันค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington นี่ผมจำตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington นี่ผมสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนีทิการคะ
สวัสดีครับ
ครับ
มาเป็นวงประสานเสียงเลยนะคะ ข่าวคราวที่สตรีใหม่เลข1ของสหรัฐจะหยุดกิจการ
อย่าลูกสาวใหม่เลข1ลูกสาว
ลูกสาว
อีวานก้า
ของสตรีใหม่เลข1หยุดกิจการด้านแฟชั่นทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือมีสัญญาณอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมคะ
ทั้งหมดนี่เข้าใจว่าจะเป็นแบรนด์อีวานก้าทรัมป์แต่ว่าเขาคงมีธุรกิจอย่างอื่นนะฮะในข่าวที่เจ้าตัวออกมาบอกก็คือว่าจะหันมาให้เวลาทำเกี่ยวกับงานนโยบายสาธารณะมากขึ้นในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของทำเนียบขาวซึ่งตอนนี้ทั้งลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยจาเร็ดคุชเนอร์กับอีวานก้าทรัมป์เป็นที่ปรึกษาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใช่ไหมไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ว่ารายงานข่าวซึ่งอันนี้เจ้าตัวไม่ได้พูดก็คือว่าหลังจากที่คุณพ่อได้รับเลือกตั้งแล้วตัวเองเข้ามามีบทบาทแล้วเนี่ยแบรนด์หรือว่าคุณค่าของแบรนด์ลดลงเพราะว่ามุ่งเป้าผู้หญิงทำงาน professional womenแล้วก็มีบางกลุ่มบอยคอตไม่ซื้อยอดก็เลยตกร้านสรรพสินค้าบางแห่งก็เลยถอดออก
ค่ะ
อ๋อมันมีเหตุปัจจัยพวกนี้อยู
่ครับก็คือพลังกลไกตลาดก็คงจะมีส่วนด้วยที่จะบอกว่าแบรนด์นี้จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับอะไรแบบนี้ครับ
เพราะสินค้าของอีวังก้าก็เป็นสินค้าที่ราคา
เป็นกลุ่มตลาดกลาง
ราคาค่อนข้างอยู่ในระดับที่
ต้อง
ทำงานน
ะ
ต้องครับ
ใช
่เอาล่ะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะแล้วก็แม้เห็นเจ้าหน้าที่สายการบินของไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ใช่ไหมคะนำเต่าออกเต่าอะไรนะคะดิฉันฟังไม่ทันที่นำออกตั้ง45ตัว
เต่ากระดองที่มีลายจุดครับแล้วก็เป็นเต่าภาษาอังกฤษบอกว่า box turtle คุณจะมาบอกว่าเป็นเต่าตะหนุแต่ว่าเป็นสัตว์เป็นรายงานข่าวบอกว่าเป็นเต่าที่ได้รับความคุ้มครอง
น่าจะอยู่ในบัญชีไซเตส
ครับน่าจะอยู่ในบัญชีไซเตสก็ การลักลอบมาครั้งนี้มีเต่าที่ไปไม่รอดคือหมายความว่าตายด้วย
โอ้น่าสงสารตายด้วยเท่าไหร่ไม่ทราบใช่ไหมคะ
สองตัวครับแล้วมีไม่สบายด้วยรายงานข่าวบอกครับ
โอ้แล้วเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนั้นถูกให้ออกภายใน3วันแล้วจะได้กลับมาอีกไหมคะหมายถึงเขาไม่ได้ห้ามเข้ามาอีกใช่ไหมคะ
คิดว่า
คงยาก
คงจะยากเพราะว่ามีประวัติครับ
คงยาก
ค่ะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เคยได้ยินเจ้าหน้าที่สายการบินขโมยเต่าออกไปเยอะขนาดนี้นะคะคงเอาไปทำน่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์เหมือนที่วิเคราะห์กันเพราะหลังเต่ากระดองเต่าสวย